kirkelære er slet ikke mit område, men jeg har en vis erfaring i at læse teologiske tekster. Og det jeg har gjort, det er at finde de efter min mening vigtigste teologiske overvejelser over kirkeforfatning. Og det har jeg så primært forsøgt at give en oversigt over, og så har jeg sammenfattet til sidst forsøgt at uddrage, hvad jeg vil mene er vigtige nutidige teologiske overvejelser, som ligger til grund for et forslag til en kirkeforfatning. Og det første, man må spørge, det er jo selvfølgelig, hvad er kirken overhovedet for noget? Og enhver, der går til gudstjeneste i den danske folkekirke, vil vide, at kirken er den hellige almindelige kirke, de hellige samfund. Og det vil sige, at kirken er simpelthen en del af, hvad kristne tror på. Det er en del af vores trosbekendelse. Men kirken i den betydning kan man jo ikke give en forfatning for. Og derfor må kirken jo være noget andet, og det er den også. Den er selvfølgelig også en organisation og en institution. Og det er den, det drejer sig om, når vi taler om forfatning. Men det drejer sig selvfølgelig også om forholdet mellem de to betydninger af ordet kirke. Så er det jo vigtigt, at hvis man vender paragraf 4 i grundloven om, så må man tage udgangspunkt i, at den danske folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke. Og ud fra det giver sig så indholdsoversigten for det, jeg har skrevet. Jeg mener, det er nødvendigt at tage udgangspunkt i en luthersk kirkeforståelse, både Luthers egen og hvad der skete derefter. Og så har jeg simpelthen taget teologiske argumenter i det 19. århundrede, og det er klart, at når man sidder og læser disse tekster som et enmandsforetagende, så bliver det nødvendigvis selektivt. Derefter teologiske argumenter i det 20. århundrede, så har jeg lavet et særligt afsnit om den nyere diskussion, og den nyere diskussion, det er sådan groft sagt diskussion omkring årtusindskiftet. Og så har jeg som sagt forsøgt til sidst at sammenfatte, hvad jeg selv betragter som de vigtigste teologiske forudsætninger. Så hvis vi starter med det første, Luthers og en luthersk kirkeforståelse, så går Luther naturligvis også ud fra, at kirken er de helliges samfund eller de troendes fællesskab. Og det fællesskab, det bliver ikke skabt af mennesker, men det bliver skabt af Helligånden, men... Og det er en afgørende ting ved en luthersk forståelse. For at Helligånden kan skabe de troendes fællesskab, så er ydre midler nødvendige. Og de ydre midler, som Helligånden virker igennem, det er først og fremmest forkyndelsen af evangeliet, og det er udførelsen af sakramenterne, dåb og nadver. Så selvom kirken er, som man siger, skjult, så har kirken ydre midler. Det er en meget vigtig del af den lutherske forståelse. Og så kommer vi allerede nu til et meget kildent punkt, og det tror jeg, det er et vigtigt spørgsmål i diskussionen om en kirkeforfatning. Hvem forvalter de ydre midler? Det gør præsten. Det næste spørgsmål er så naturligvis, hvem er det? Og der har Luther jo i polemik mod den romersk-katolske kirke den opfattelse, som man senere har kaldt det almindelige præstedømme, som afviser det særlige kirkelige hierarki og siger, at i princippet er enhver døbt i stand til at udføre præstens arbejde. Samtidig indfører de lutherske kirker, som efterhånden opstår, et særligt præsteembede, således at vi har en kaldelse og vi har en ordination. Og Luthers egen opfattelse var jo den, at den kaldede præst, det er den, som menigheden finder bedst egnet til at udføre præsteembedet. Ved siden af de ydre midler, som er relateret til forkyndelsen af evangeliet, er der et tredje vigtigt aspekt ved en luthersk forståelse, og det er, at der er også selvfølgelig det, man kunne kalde praktisk ydre forhold. Det er alt, hvad der har at gøre med den rent konkrete praktiske ramme, tidspunktet for gudstjenesten, stedet, bygningen, præstens dragt osv. osv. Så en meget vigtig ting at have in mente hele vejen igennem, det er denne sondring mellem på den ene side de ydre midler, der så at sige er nødvendige for, at kirken kan udfører sin kerneopgave, at forkynde evangeliet og skabe tro, så har vi de praktisk ydre forhold. Og en sidste bemærkning om præstegerningen. Det, som er afgørende, det er, at det at være døbt, det sætter ikke automatisk et menneske i stand til at udføre præstens opgave. Præstegerning indebærer en forpligtethed på evangeliet. Ledelsen i kirken er, siger Luther i forbindelse med sin berømte skelnen mellem det åndelige og det verdslige, en åndelig, i hvert fald i princippet, en åndelig magtfri funktion i modsætning til det verdslige, hvor det netop er nødvendigt at udøve magt. Den verdslige øvrighed, det er den politiske magtudøvelse, og der opererer Luther altså med en modsætning imellem den åndelige ledelse i kirken og den verdslige herredømme. Funktion. Det, som så er en mærkværdighed ved den lutherske udvikling, det er, at på trods af Luthers principielle opfattelser skelne mellem det åndelige og det verdslige, så bliver de evangeliske kirker faktisk organiseret som fyrstekirker. Og der præger tyskerne et udtryk, som vi kan oversætte til dansk med landsherrenes kirkeregimente. Kirkerne ledes af den verdslige øvrighed. Det er jo sådan set et paradoks, og det bliver jo konkretiseret og praktiseret ved reformationen i Danmark, hvor det bliver Christian den 3., der bliver den nye kirkes leder. Hvordan kan det gå til, kan man spørge? Hvordan i alverden kan kloge hoveder som Luther og Melanchthon og alle de lutherske teologer gå med til det? Jo, de kan de på grundlag af en ganske bestemt tanke, nemlig at fyrsten, når han leder kirken, egentlig ikke fungerer som fyrste, men som det fremmeste medlem af kirken. Det hedder på latin praecipuum membrum ecclesiae. Luthers egen opfattelse var, at fyrsterne, de var nødbiskopper. Det var en nødløsning, at vi fik en fyrstekirke. Og det interessante, det er jo, at det, som var tænkt som en nødløsning, det blev standardorganisationen af lutherske kirker frem til 1849 for Danmarks vedkommende. Så de lutherske kirker blev fyrstekirker eller politisk styrede kirker, og den form kulminerer jo i Danmark med enevældens statskirke. Så meget om Luther. Så springer jeg til det 19. århundrede, til tiden omkring og efter indførelsen af grundloven. Og der har jeg, som sagt, jeg bliver nødt til at begrænse mig og være selektiv, og det jeg har gjort, det er, at jeg har kigget på fire teologer i det 19. århundrede, nemlig Clausen, H.N. Clausen, Münster og Martensen på den ene side, og hvem mangler så? Selvfølgelig Grundtvig på den anden side. Og som jeg ser det, så kan man netop stille tingene op på den måde, at de tre er enige i mange ting, Grundtvig er uenig med i mange ting. Et vigtigt synspunkt, som går igen, det er, og det hænger selvfølgelig også sammen med tiden, det er, at luthersk kristendom indebærer frihed. En anden vigtig opfattelse, som går igen hos mange, det er, at fyrstekirkekonstruktionen var et misfoster, som jeg tror, det er Clausen, der udtrykker sig på den måde. Martensen siger, og det er jo meget vigtigt, at i det øjeblik grundloven flytter den politiske magt til kongen, så dur tanken om den politiske magthaver som kirkens fremmeste medlem ikke mere. Fordi i et demokratisk samfund med religionsfrihed, da bliver rigsdagen på et eller andet tidspunkt, som Martensen siger, bekendelsesløs. Og det forekommer mig at være et af de meget vigtige argumenter i det 19. århundredes teologiske refleksion, at en bekendelsesløs rigsdag kan ikke udfylde rollen som det fremmeste medlem af kirken. Det siger sig selv, jeg mener, der viser Martensen, at han er en meget stringent tænker, som med urette er blevet overset. Så jeg vil lige her indskyde et lille reklameindslag for Martensen. Hvis I orker at læse andet end Grundtvig og Kierkegaard fra det 19. århundrede, så kig på Martensen. En anden ting, som der er enighed i hvert fald om mellem de tre førstnævnte, det er, at der skal være en form for arbejdsdeling mellem staten og en selvstyrende kirke. Og der foretager Clausen en vigtig skelnen, efter min mening, på den ene side mellem den usynlige og den synlige kirke. Den usynlige kirke, det er de hellige samfund. Den kan vi i en vis forstand glemme, når vi taler om forfatning. Men det er meget vigtigt, at når vi taler om den synlige kirke, så må vi igen skelne, nemlig dels mellem det, som Clausen kalder indvortes anliggender, og der opregner han læreformen, ritus og disciplin, altså gudstjenestens gennemførelse, og det, man kalder kirketugt, kirkens forsøg på at holde en vis moralsk og trosmæssig disciplin blandt sine medlemmer. Det er jo det, vi i den nutidige diskussion kalder kirkens indre anliggende. Og det synes jeg, at Clausen får formuleret på en meget præcis måde. Og overfor det står så de udvortes anliggende, og det svarer til det, som allerede Luther betragter som de praktiske spørgsmål. Og så kommer spørgsmålet, hvordan skal så disse indvortes anliggende varetages? Og der er Clausen i en vis forstand den mest radikale, og det skriver han jo allerede i 1825, at kirken bør have på den ene side en presbyterial, synodal forfatning, det vil sige presbyterium, det vil sige et styre på det lokale niveau, et menighedsråd kan man også kalde det, og så en synode, det vil sige en kirkeforsamling på nationalt niveau, samtidig med, at biskopperne skal have en væsentlig indflydelse. Mønster kommer vi til om et øjeblik. Først Martensen. Martensen er måske lidt mere konservativ end Clausen. Han går ind for en synode. Han går ind for, at der skal være et bisperåd, så skal der være et administrationskollegium. Og så vil han godt fastholde kongen som kirkens overhoved. Fordi selvom den bekendelsesløse rigsdag ikke kan lede kirken, så kan kongen jo godt, han skal ovenikøbet være medlem af kirken. Mønster bliver betragtet som det mest konservative af de tre, men han er jo også klar over, at man ikke mere kan overlade hele styret af kirken til staten, og derfor taler han om, at kirkelig lovgivning forudsætter kirkelig høring, og hvad jeg selvfølgelig synes er meget vigtigt, kirkelig lovgivning forudsætter dybe teologiske undersøgelser. Selve begrebet folkekirken betyder jo hos disse teologer, at det er den kirke, som det overvejende befolkningsflertal er medlem af, og de er enige om, at folkekirken er evangelisk-luthersk. De er også enige om, at den danske stat er en kristen stat, så det, at folkekirken understøttes af staten, det tolkes her sådan, at Danmark er en kristen stat. Så ganske kort om Grundtvig. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at jeg skal bruge noget mere tid på Grundtvig, men han er jo, han indtager jo han ser helt anderledes på folkekirken, og jeg mener, at det, jeg har stillet op her, er de vigtigste punkter. Frem for alt mener han jo, han tager ikke betegnelsen evangelisk-luthersk alvorligt. Han siger et sted, det er en tom betegnelse, den betyder ingenting. Folkekirken skal som organisation være en konfessionsløs ramme. Det vil sige, at bekendelsen spiller ikke nogen rolle. Og den skal være en ramme om, hvad jeg vil kalde en fri praktisering af kristendom. Altså frihed for Grundtvig, det ved I jo alle sammen, det betyder, at den enkelte menighed og den enkelte præst og det enkelte medlem at kirken skal være fri. Man skal være fri til at løse sognebånd. Man skal som præst have forkyndelsesfrihed. Så Grundtvigs syn er fri praktisering i lokale menigheder inden for en konfessionsløs offentlig ramme. Og praktiseringen af kristendommen sker altså af menigheder i det danske folk. Det danske, det nationale, spiller en vigtig rolle, selvom Grundtvig naturligvis ved, at den danske folkekirke også er del af den almindelige kirke, den den universelle kirke. Og i hvert fald i de tekster, jeg har læst, der er det meget vigtigt for Grundtvig, at han både afviser en statslig styring. Og det er jo fordi Grundtvig har erfaringer med statskirken, den tvangsmæssige statskirke. Altså i statskirken, der kommer den helt afgørende frihed, som er nødvendig, ikke til sin ret. Så derfor skal kirken ikke styres, som han siger, et sted af rigsdag, konge eller statsråd, men den skal heller ikke styres af et blandet kirkeråd. Så Grundtvig er uenig med de tre andre, der jo alle sammen på en eller anden måde opererer med et kirkeligt organ. Det ønsker Grundtvig ikke, fordi han mener, at det vil føre til en anden slags tvang, nemlig de skriftlærdes, skriftteologers tvang. Så rammen skal være fri og konfessionsløs. Dermed er jeg kommet til det 20. århundrede, og hvis vi starter med lige ganske kort at se på, hvad kendetegner det 20. århundrede, hvad er forudsætningen for diskussionen, så er en meget vigtig forudsætning, at nu har vi fået menighedsråd. Så nu er der organer, kirkelige organer på laveste niveau, og så mener jeg også, det er meget vigtigt for det 20. århundredes diskussion, at demokratiet er slået igennem, og sekularisering. Altså det, som Peter var inde på, hvor man i det 19. århundrede går ud fra som en selvfølge, at stort set hele den danske befolkning er kristne i en eller anden forstand, så føres diskussionen i det 20. århundrede under sekulariseringens fortegn. Og i første omgang vil jeg lige nævne nogle punkter, hvor vi finder diametralt modsatte synspunkter i debatten. For eksempel, min gamle lærer i dogmatik i Aarhus, Regin Printer, lægger meget vægt på i sin dogmatik, at den ordinerede, altså præstens frihed, skal sikres. For Printer er kirken i allerhøjeste grad en præstekirke. Bodil Koch siger i en berømt tale i Folketinget, den danske folkekirke er en lægmandskirke, ikke en præstekirke. Så her har vi en vigtig modsætning i det 20. århundredes demokrati, diskussion om kirken. Et andet eksempel, den lille pjæse, der kom i 60'erne, kirkens ja og nej, som Printer havde en vis andel i, siger, at kirken skal bygge på bibel og bekendelse, og den skal give klar besked om ret og vrangt. Kirken skal så at sige være en moralsk normsætter. Der kan vi som modsynspunkt finde i Tideberg, kirken er et samfund af fortabte syndere. Det er en meget vigtig modsætning. Eller, og her har vi et eksempel på, at en enkelt forfatter formulerer en modsætning. Kirken har en religiøs funktion og løser en velfærdsopgave, kan vi læse. Men samtidig så har kirken et budskab, nemlig evangeliet, der modsiger dens religiøse funktion og hverken lover fred eller lykke. Og det er en del af Peggy Lindhards opfattelse. Så det var nogle modsætninger i det 20. århundredes diskussion. Et meget vigtigt synspunkt, det er, at kirken, og det er så at sige en tolkning af begrebet rummelighed, folkekirken skal have plads til dem, der, som Løgstrup siger, vil holde spørgsmålet om kristendommen åbent. Altså kirken er ikke kun for de overbeviste og troende, men også for dem, der simpelthen ikke har afskåret kristendommen. Eller som Bodil Koch formulerer det, kirken spænder også over almindelig næstekærlighedsreligion. En vigtig problemstilling hos mange teologiske forfattere i det 20. århundrede, det er forholdet mellem præst og menighedsråd. Nu har vi som sagt menighedsrådene, og der kan vi se, at de to af de såkaldt store Aarhus teologer, som jo var meget uenige om mange ting, Printer og Lindhardt, de er faktisk enige om, at der er et problem her. Printer siger, at kirkens valgte tjenere, altså præsterne, de skal ikke bare rette sig efter et menighedsråds specielle meninger og tendenser. Lindhardt er sådan set enig i, at vi har et problem her, i det han siger, at præster er blevet menighedsfunktionærer. Så spørgsmålet om en forfatning for folkekirken. Der finder vi blandt andet synspunktet igen i ja, kirkens ja og nej. Kirken skal være fri til at lade sig lede af Guds ord. Det vil sige, at der må være grænser for statens indflydelse på kirken. Kirken skal først og fremmest holde sig til Bibel og bekendelse, og det skal den have frihed til. Overfor det finder vi et meget markant synspunkt. Indre anliggender eksisterer slet ikke i en evangelisk-luthersk kirkeordning. Jeg skal lige indskyde her, at der er jo ikke noget meget bekendt, der hedder tidværvs officielle kirkesyn. Så når jeg siger tidværv, så er det fordi, jeg simpelthen citerer fra artikler i tidsskriftet Tidværv. Jeg vender tilbage til P.G. Lindhardt, fordi hans bog Stat og Kirke rummer jo en række vigtige og markante synspunkter. Og et synspunkt, det er altså spørgsmålet om, hvad betyder egentlig evangelisk-luthersk? Og det betyder for Lindhardt de anskuelser, som vitterligt trives i folkekirken. Det vil sige, at man kan ikke udpege en fast bekendelsesmæssig kerne i folkekirken. Hvordan skal folkekirken styres? Ja, den skal selvfølgelig styres af folket selv. Og hvordan styrer folket? Det gør folket gennem folketing og ministerium. Det vil sige, at den politiske styring af kirken er helt i sin orden. Og så siger han jo med de prægnante formuleringer, som P.G. Lindhardt han var en mester i, folket har ikke ønsket at udlevere kirkens rammer til en geistlig funktionærstab eller kristligt professionelle lægfolk. Og så spørgsmålet om selve betydningen af paragraf 66 om kirkens forfatning, der skal ordnes ved lov. Der har Lindhardt altså den opfattelse, at kirkens forfatning blev ordnet ved lovgivning og administration. Så problemet med paragraf 66 er sådan set løst ifølge Lindhardt. Og grunden til, at det er acceptabelt, det er, at demokratiet, altså den politiske styring, har ikke blandet sig i indre anliggender, såsom lære, liturgi og ordination. Så hos Lindhardt, der finder vi et helt klart forsvar for den eksisterende folkekirkeordning. Noget lignende finder vi hos Bodil Koch, altså spørgsmålet om, er paragraf 66 i virkeligheden opfyldt? Ja, siger Bodil Koch. Løfteparagrafen opfyldes hele tiden gennem love, der skal værne vor frie folkekirke. Og så en vigtig formulering, kirkens myndighed beror alene på det almindelige præstedømme. Dermed mener hun selvfølgelig, at når det demokratisk valgte folketing giver love om kirken, ja, så er det i sidste instans udtryk for det almindelige præstedømme, alle døbtes adgang til at lede kirken. Med hensyn til forfatning, så har vi en helt særlig opfattelse i tidsskriftet Tidværv. En forfatter kan sige, at en forfatning vil være udtryk for katolske bagtanke, og det vil selvfølgelig være tidemanden og biskoppen. Det noget værre kan man jo næsten ikke tænke sig. Et meget udbredt synspunkt ved siden af, et kirkeråd vil være udtryk for politiserende kirkelig moralisme. Og det er jo en af de, hvad skal man sige, et af de dogmer, der hele tiden dukker op i debatten om en kirkeforfatning, at et selvstændigt organ for kirken, det vil nødvendigvis tilkendegive kirkens mening om alle mulige spørgsmål. Det er jo en meget vigtigt punkt at få afklaret. Det var hovedsynspunkter i sådan den brede debat, som jeg læser det i det 20. århundrede. Og så vil jeg lige fokusere lidt på det, jeg vil kalde den nyere diskussion. Og der synes jeg, det er interessant, og det er sådan diskussionen fra omkring 1990. Og der synes jeg, det er interessant, at hvor der tidligere i det 20. århundrede måske i anden halvdel af det 20. århundrede, er en tendens til at sige, at evangelisk luthersk, det betyder egentlig ikke, at den danske folkekirke er bundet til en bekendelse. Altså det bekendelsesmæssige, det lutherske, det trådte i baggrunden. Ikke? Det kunne I se hos Lindhardt for eksempel. Men som jeg læser de nyere bidrag, så lægges der faktisk meget vægt på, at jo, folkekirken er en luthersk kirke. Det betyder noget, at det er ikke bare en neutral ramme, men det betyder noget, at det er en luthersk kirke. Og et synspunkt, det er, at kirken er også et konkret fællesskab, der ikke bare fejrer gudstjeneste, men også omfatter størrelser som diakoni og mission, og dette fællesskab har en politisk opgave. Det er et synspunkt, som vi finder hos Anne-Marie Jogård, som i begyndelsen af 90'erne skrev en bog, der hedder Identifikation af kirken. Og når man læser den nyere diskussion, så tror jeg, man kan sige, at vi finder en bred midterposition. Og så finder vi nogle yderpositioner, hvor jeg vil henregne Anne-Marie Jogård til en yderposition. Og det, som er karakteristisk for yderpositionerne, det er, at de beskriver egentlig ikke den folkekirke, vi faktisk har. Den kirkelige, nu taler jeg ikke om ordning, men jeg taler om den måde, folkekirken faktisk fungerer på. Når Anne-Marie Aager kan sige, at kirken er et konkret fællesskab, der har en politisk opgave, så mener jeg ikke, at så er det jo udtryk for hendes ønsker om, hvad folkekirken burde være, men ikke et udtryk for, hvad den faktisk er. Jeg mener, at når Tidehverv omvendt siger, en evangelisk luthersk kirke har ikke nogen indre anliggender, så er det også et ydre synspunkt, som ikke svarer til, hvad folkekirken faktisk er. Det giver efter min opfattelse ikke mening at påstå, at kirken ikke har indre anliggender. Anne-Marie Jogård tager så fat på begrebet det almindelige præstedømme, og hævder en efter min mening meget vigtig ting, fordi hun siger, menighedsråd kan ikke forstås som udtryk for det almindelige præstedømme. Menighedsråd er ensbetydende med en demokratisering af den statslige del af kirkens styre, men det almindelige præstedømme er noget andet. Den opfattelse, den der skelnen mellem det, at vi har en demokratisering, blandt andet i form af menighedsråd, og så det almindelige præstedømme, den skelnen har udbredt tilslutning, i hvert fald i det, jeg har læst. Theodor Jørgensen har udtalt sig om det, Jørgen Steenbæk og andre. Der er dog nogen, der vil gå lidt i retning af at forbinde almindelig præstedømme og kirkeligt demokrati. Theodor Jørgensen for eksempel vil sige, at det kirkelige demokrati kan perspektiveres af det almindelige præstedømme. Men du sætter ikke lighedstegn mellem de to. Det synes jeg er en meget vigtig ting også i den nuværende diskussion. Og så, og det her det er jo faktisk H.N. Clausens, nej det var Münsters linje, den teologiske fagkundskab bliver fremhævet i flere forskellige vigtige bidrag her i den nyere diskussion. Margrethe Augen i Kirkens Mund og Male fremhæver det, og Anne-Marie Aager, en justering af ordningen kræver klart fremlagte teologiske kriterier. Så det var nogle af de vigtigste synspunkter i den nyere diskussion, og så vil jeg slutte af med at forsøge at formulere nogle hovedpunkter i, hvad jeg selv vil betragte som vigtige punkter i en teologisk overvejelse omkring en kirkeforfatning. Og der vil jeg så gå tilbage til det lutherske udgangspunkt og sige, at som evangelisk luthersk kirke, der har folkekirken som grundlæggende opgave evangeliet om tilgivelse ved tro på Jesus Kristus. Og dette evangelium, det er formidlet af forkyndelse og sakramenter. Det er for mig at se stadigvæk kernen i en luthersk kirkeforståelse. Og igen i forlængelse af Luther, denne formidling af evangeliet, den forestås af præster. Og så har vi igen spørgsmålet om, hvordan forholder det almindelige præstedømme, det er, at enhver døbt kan få rettet præstens opgave, hvordan forholder det sig til, at vi altså har særlige personer, som vi gør til præster, nemlig den kaldede og ordinerede embedsindehaver. Og der vil jeg så fremhæve, at præstefunktionen forudsætter en forståelse af og en forpligtethed på evangelisk kristendom. Og denne forpligtethed og forståelse er ikke, naturligvis ikke, givet automatisk med det blotte forhold at være døbt. Så der skal efter min mening mere til at kunne udøve præstens funktion end at være døbt. Alle ydre forhold med relation til kirkens grundlæggende opgave at formidle evangeliet, vil jeg forstå som kirkens indre anliggende. Altså det må handle om, når vi taler om indre anliggende, det må være det, der vedrører alt, hvad der vedrører kirkens helt afgørende opgave at formidle evangeliet. Over for det står så de ydre praktiske forhold. Så jeg fastholder Clausens skelnen mellem to aspekter ved det ydre. Ikke? Altså det, der har at gøre med formidlingen af evangeliet, og det, der er nogle rent praktiske forhold. Og så kommer vi til et vigtigt spørgsmål. Hvem skal træffe, og hvordan skal der træffes beslutninger om de indre anliggender? Og der vil mit svar være, at disse beslutninger, de skal for det første træffes ud fra en åben, forpligtende fortolkningssamtale. Vi kan ikke sige noget som helst om, hvad evangeliet er, uden at fortolke. Og vi bliver nødt til at samtale om fortolkningen. Denne åbne fortolkningssamtale, den skal bringes til afslutning på et tidspunkt, hvis der skal træffes beslutninger. Og jeg vil mene, at de eneste, der kan foretage en sådan afslutning, det må være ordinerede teologer. Nærmere vil jeg ikke komme det. Så kommer vi til et andet vigtigt spørgsmål, nemlig samfundsspørgsmål, som ikke vedrører forkyndelsen af evangeliet, men som har kirkelig relevans, etiske spørgsmål. De kan også indgå i en fortolkningssamtale. Jeg mener, det er forkert at sige, at en luthersk kirke ikke kan beskæftige sig med vigtige samfundsspørgsmål. Det afgørende er for mig at se, at en diskussion, en samtale om disse spørgsmål, behøver ikke og bør efter min mening ikke at ende med en konklusion. Og det vil sige, at et kirkeråd, eller hvad vi nu kommer til at kalde det, kommer ikke til at fremsætte moraliserende kirkelige erklæringer, sådan som nogen er bange for det. Så vil jeg til allersidst tage nogle vigtige synspunkter fra hele diskussionen efter 1849 op. Tre punkter, tre synspunkter, som jeg mener, at tiden har problematiseret. Og det første, det er jo det, at så at sige, arven fra den lutherske fyrstekirke, hvor den politiske suveræn var leder af kirken. Den opfattelse, mener jeg, er skudt grundigt ned, og det betyder i nutidig sammenhæng, at Folketinget kan ikke umodificeret være folkekirkens øverste myndighed. Umodificeret kan den ikke være det. En anden vigtig opfattelse, det er, at og talemåde, det er, at folkekirken er det danske folks kirke. Jeg mener, at selve denne betegnelse af det danske folk er yderst uklar og har givet anledning til meget usaglig retorik. Og jeg vil foretrække den mere nøgterne formulering, at folkekirken er det trossamfund, som flertallet af befolkningen tilhører. Men ikke medlemmer af folkekirken, de er selvfølgelig ligeberettigede borgere. Så vi skal tage til efterretning, at vi lever i et liberalt, demokratisk samfund. Og så til sidst en anden beslægtet formulering. Danmark er en kristen stat. Og der mener jeg, at det hænger selvfølgelig sammen med paragraf 4, som jeg vil tolke på den måde, at staten tildeler religion i al almindelighed igennem grundloven en positiv rolle, og den lader flertalsreligionen, folkekirken, symbolisere dette. Og det synes jeg roligt, at staten kan blive ved med, uden dermed at bruge begrebet Danmark er en kristen stat. Det var, hvad jeg havde at sige om de teologiske overvejelser, og så vidt jeg kan se, er der et minut tilbage til.